тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін сәуірдің 18-і, сәрсенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгінгі басты тақырыптарымыз: жаңа өзен.нет сайты ашылмай қалды, шетпеде сот отырысы одан әрі жалғасты, және де Алматыда сопылар ісі бойынша 12 жылға сотталған ғалым профессор Саят Ыбырайдың қорғаушылары ол діни еркіндігіне байланысты, ұстанымына байланысты қудаланып отыр деді. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді толығырақ Күләй Бестай таныстырады. Шетпеде өткен жылғы желтоқсан айында Жаңаөзенге қатысты оқиғаға қатысты болған сот отырысы жалғасты, онда негізінен жәбірленушілер сөз алды. Адвокаттардың бірі жәбірленушілердің басым бөлігі полицейлер екендігін айтып отыр. Бұл жайында azattiq.org сайтынан шетпе сотынан тікелей Twitter хабарлары таратылды және бағдарламамыздан толығырақ тыңдайтын боласыздар. Жаңаөзен.net сайты белгісіз себептермен ашылмай қалды. Сайт әкімшілігінің хабарлауынша сайттың сервері істен шыққан. Қазір мамандар оның неден болғанын анықтап жатыр. Серверді істен шығаратындай күшті DDoS шабуылы жасалуы мүмкін дейді сайт басшылығы. Жамбыл облысының мамандандырылған ауданаралық сотында қорғаушы Вадим Курамшиннің ісі бойынша алдын ала сот тыңдауы болды деп хабарлады Азаттық тілшісіне азаматтық белсенді Жанна Байтелева. Отырыста Курамшиннің қорғаушысы Ескендір Әлімбаев істі қосымша тергеуге жіберуді және тергеу шараларын оны қамауда ұстамай ақ жүргізуді сұраған, бірақ оның өтініштері қанағаттандырылмаған. Курамшиннің ісі бойынша сот отырысы 2 мамырда өтетін болып белгіленді. Байтелева Еуропарламент депутаты Пол Мерфидің Курамшинге қолдау білдіріп хат жазғандығын айтып отыр. Сәрсенбіде Алматыда сопылар ісі бойынша 12 жылға сотталған ғалым профессор Саят Ыбырайдың қорғаушылары мен әйелі баспасөз жиынын өткізіп, оған қамауда діни ұстанымынан бас тартуға қысым жасап жатқандығын мәлімдеді. Қорғаушы Абзал Құспановтың айтуынша, жедел тергеу тобының жетекшісі полковник Құмарбеков Саят Ыбырайды президенттің атына діни сенімнен бас тартатынын айтып хат жазуға мәжбүрлеген. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің өкілдері де оның өзін діни ұстанымынан бас тартқан жағдайда бостандыққа шығатынын айтып үгіттеген. Өздерін қалалық прокуратура өкілдеріміз деп таныстырғандар да соңғы айларда Саят Ыбырайдың әкешесіне балаларының діни сенімінен бас тартуына ықпал етуін сұраған. Осыларға қарап, біз оны діни сенімі бойынша қудаланып жатыр деп санаймыз, дейді адвокат Абзал Құспанов. Өткен жылы 11 қазанда Алматының мамандандырылған ауданаралық соты Саят Ыбырайды қылмыстық топ құрды деген айыппен 12 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Брюссельде НАТО министрлері Ауғанстаннан әскер шығару мәселесін талқылап жатыр. Екі күндік жиында ауғандық әскерлер өз ел қауіпсіздігіне жауапкершілікті толығымен алған кезде Солтүстік альянс құрамындағы 130 мың әскерді Ауғанстаннан 2014 жылға дейін әкету жағдайларын талқылап жатыр. НАТОға мүше 28 елдің сыртқы істер және қорғаныс министрлері 2014 жылдан кейін де Ауғанстанда НАТО-ның қанша әскері қалуы тиіс деген мәселені талқылайды. АқШ өзінің халықаралық әріптес елдерінен Ауғанстан күштерін қолдап тұру үшін қажетті жылына 4 миллиард доллардың 1/4 бөлігін бөлуді сұрамақшы. Вашингтон бұл мақсатқа 3 миллиард доллар беруді қарастырып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сирия сыртқы істер министрі Біріккен ұлттар ұйымының бақылаушыларының елдегі жағдайды кеңірек бақылауға мүмкіндік сұрағанын қабылдамады. Бейжіңде келіссөздер өткізіп жатқан Валид Муалем Біріккен ұлттар ұйымы егер қажет болса сириялық әуе ұшақтарын пайдалана алады деді. Ол Сирия араб елдері мен Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Кофи Аннан ұсынған 6 жақты бейбіт жоспармен келісетіндігін айтты. Ол бұл мәлімдеме